той какво направи тогава?
Ама как така?
Той ли?
И ти какво му каза?
А негова ли е тази идея?
Той, точно той.
Този пък.
За какво си говорите?
Говорим си за мъже.
Еми, за какво друго да си говорим?
Пореден епизод и поредна серия на разговора ни за мъже. Говорим си в този разговор и днес, както предния петък, с психоаналитика Весела Банова. Здравейте,
здравейте,
Весела. Ще чуем и една анкета. Нашия колега от Дарик Радио, Ралица Гълъбова. Трябва да чуем какво мислят хората за агресията при децата, ще говорим, при малките момченца, нали така? Продължаваме тази тема.
Да, продължаваме тази много забавна тема.
Защо да е забавна агресията? Забавна?
Агресията, ако не се приема винаги лично, може да бъде забавна. Ще разберем.
Нека да чуем анкетата сега. Ралица Гълъбова записа: хората какво мислят за агресията при момчетата? Ние си говорим за мъже, затова питаме за момченцата сега.
Имате ли деца? Едно момченце на 2 години.
Да, имам деца, имам едно момче. Дъщеря ми е на 9, сина ми е на 11.
Проявява ли той вече в емоциите си, по някакъв начин в държанието си, агресия?
От децата, които съм срещала и наблюдавам, агресията при големите е много по-развита, отколкото при малките. При малките агресията се изразява в това да те удари, примерно, по ръката, но не мога да нарека моето дете агресивно, по-скоро и над.
То трябва по някакъв начин да освобождава отрицателните емоции и може би първичното в него кара да ги освобождава посредством агресия. Въпреки всичко, да. Тоест, в агресията има всякакви форми. То хвърли играчки, тръжка се.
Кога започна сина ви, според вас, да проявява първи признаци на агресия?
Нямам представа. Вероятно, след като се осъзнава, че може да манипулира околните.
По-агресивен от двамата откроявам като че ли дъщеря ми, тъй като отдавам на това, че е момиче и сякаш е по-емоционална и по-емоционално приема нещата.
Мисля, че от годинка започна, от както е проходил, започна да се изявява.
Като характер и като особеност?
О, характера му е особен.
Факто на полугодина и половина вероятно се осъзнават децата, че могат да манипулират и по някакъв начин това се отразява в емоционалното им състояние.
Дори докато гледат телевизия, някакви телевизионни предавания в момента има много влияние върху психиката на децата.
Просто ако не получи това, което иска, викане, но докато не постигне целта си, не спира, защото значи, че ще я постигне. Всеки трябва да има играчката, която има другото дете. Тогава вече може да се каже, ако това може да се нарече агресия, значи агресия.
Най-вече в училище, при часовете по физическо, може би всяко дете се опитва по някакъв начин да изтъкне себе си.
Ако му удря, не ме удря, за да ми отмъсти или нещо подобно, той му удря неволно, но агресията се изразява в това да хвърли играчки и да си отмъщава на тях един вид за нещо, което не му е допаднало.
А при момичетата или при момчетата е по-съпротявлени, по-ясно изразени емоциите и също така агресията?
Ами мисля, че при момчетата е по-силна, тъй като имам наблюдение главно върху момчета. Имам племеници момчета, всичките ми близки децата са момчета, но съм виждала и много агресивни момичета. Не мога да го отръка.
Сина ми, въпреки че он не е агресивен, понякога когато майка му, примерно, обръща внимание повече на сестра му или на някой от приятелчетата му, той се озлобява повече и емоцията надделява.
А виждали ли сте, да речем, при такива по-така палави, да ги наречем деца, родителите също да реагират с агресия?
Моето дете също го пляскам по дъпето, но за мен е пляскането по дъпето, въпреки че аз много често повишавам тон. И това е от изнервеността на родителите.
Сина ми също доста се влияе от филмите, които гледа. Той гледа доста акшън сериали. По-добрия винаги е по-силен и обикновено силата е свързана с физическите прояви.
Мисля, че всеки родител може да усети емоциите на децата си и да по някакъв начин да я повлияе и да я корегира, така да се каже.
Момчетата още малко ли имат така заложен в характера чисто мъжкото доминантно поведение?
Момчетата са много по-глезени от момичетата, от майките си. Оттам мисля, че идва целият проблем.
коментара на Весела Банова за това, което чухме. В анкетата много като че ли, поне лично, аз се обърках, трябва да ви кажа, какво е агресия, дали момченцата са по-агресивни като малки от момиченцата, дали плаченето за играчки е агресия или удрянето и дали трябва да се бият чамарчета от страна на родителите. Не разбрах.
Ами родителите всъщност дадаха много точни наблюдения, които ни насочват към различни проявления на агресията. А това, което е интересно, е въпроса в какво се корени агресията. Това, което наричаме агресия, агресивно поведение, какви са неговите корени в психичната структура на детето.
И кога започват, кога избиват тези корени?
Да, точно така. И това е един добър въпрос. Никой не спомена тук за агресивно бебе. Нали, най-малката възраст, която се спомена, е след като детето проходи, така че това е над една година. И има две неща, две опорни точки, които са много важни в разбирането на корените на агресивността. Ще се помъча да ги обясна по най-простичкия начин, защото тези родители, които са толкова наблюдателни и чувствителни, които чухме, заслужават да бъдат споделени с тях тези две опорни точки, които идват от лаканианската психоанализа. Едната опорна точка е, че едно малко бебе няма идея за своето тяло като отделно. То е една психична общност с майката, с ръцете и краката си играе като с играчки.
И е зависимо от майката, така ли?
Но се налага да полага усилия, за да облича в смисъл и значение това, което му се случва. След 7-8 месец детето вече е способно да си представя майката, когато не е при него, да забелязва отсъствията и присъствията. И от този момент започва една много сериозна работа на психиката, която приключва през между 2-годишна и 3-годишна възраст и завършва с това, че детето разбира, че има тяло, което е едно цяло, защото го вижда в огледалото. После разбира, че това, което вижда в огледалото, не е друго дете, на което то маха и се радва, а е неговия образ. И оттам нататъка детето с ясното съзнание за собствената си идентичност, за това, че отделно същество, че има тяло, което му принадлежи, започва да полага едни огромни усилия със средствата, които притежава. Това е думите, с които разполага, приказките, които слуша, рисуването, играта на ушким, да придава смисъл и значение на това, което бушува в тялото. А какво бушува в тялото на едно дете? Може какво да бъде напрежение, да бъде възбуда. Когато е напрежение и възбуда, възрастният не се лъже, защото детето е зачервено, детето се изпотява. Напрежението в тялото може да се, как да кажа, да премине в рисунката, която там да се стрели, да има огньови. Примерно едно 4-годишно дете рисуваше само вулкани. Какво може да слуша приказка, но ако езика не е на разположение, детето не може да намери подходящи думи да играе или да рисува, тогава езика не служи за това да намали напрежението и възбудата в тялото и виждаме агресивно действие.
Пример за агресивно действие, така, в този случай, да кажа.
Агресивно действие е малкото дете, което е на година, година и нещо. При вечер се прибират всички от работа, радват му се. В този момент то физиологично е уморено и му се спи, превъзбужда се и още не може да не овладява жеста да дава целувка, още не може да говори добре и превъзбудено от радостни емоции се хвърля към човека, който най-много го възбужда и на който най-много се радва и го ухапва. И много добре виждаме как тук ухапването е предвестник на това, което по-късно ще стане целувка, жест на обич и просто детето не разполага с никакви средства в символичното, нито с думи, нито с игра, нито с рисуване, за да каже: толкова много се радвам, че се чувствам като един възрастен, който е спил едно късо еспресо в 10 часа вечерта и не знае какво да прави с възбудата в тялото си.
Добре, Весела, обаче когато не сме научени да разчитаме тези знаци като родители, когато детето те ухапе и не знаеш, че това е предвестник на целувката, си мислиш, че детето ти хапе и наранява.
Точно така. И това е, ако правиме това предаване, аз участвам с голяма готовност в него, е да отправя послание към родителите и особено към учителите, че агресивните прояви на децата, които могат да бъдат, както виждаме, едно действие, което наранява другия, ухапване, ускубване, удряне, но може да бъде много цинична дума, може и най-тежката форма е детето да започне да самонаранява себе си. Това са трите аспекта, в които ние може да видиме това, което наричаме агресивни поведения. Възрастният трябва да бъде сигурен, че това не е лично. Ако детето прави това, то е защото на някакво ниво изпитва затруднение да намери думи, за да облече в смисъл преживяването в тялото. Това, което го провокира да се чувства зле. А не защото иска да накърни достоинството на баба си, да обиди майка си и да съсипе репутацията на баща си или на учителката. Например, съвсем наскоро децата откъде започват? Много малките деца извършват, нали, агресивни действия, в смисъл не би ги нарекла и агресивни, има една друга дума, предизвикателни действия, и тя е по-добра, защото дават идеята, че тези поведения имат стойност на език. Те искат да кажат нещо, което детето не може да изрази по друг начин. И в този смисъл може би примера се отнася за... Да, най-често виждаме и чуваме нецензурни думи. Знаете, малките деца колко са чувствителни.
Които ги научават в детската градина, да кажем. Много, да, често най-вече там.
Но детето не разбира смисъла, да, а разбира, че тази дума се употребява, когато човек изпитва много силна емоция. И когато на него му се случи да изпитва силна емоция, а телесният корелат на силната емоция е напрежение и възбуда в тялото, то се успокоява, като казва думата, например.
И родителите постоянно се оправдават за това, че детето е научило тази дума, не вкъщи.
А родителите не бива да се оправдават. Те просто не трябва да разглеждат лично този въпрос. Могат да изследват какво се случва. Например, една майка дойде за консултация за това, защото детето на 4 години и половина в детската градина, в която се пишат черни точки за лошо поведение и жълти за добро поведение, всеки път, който му напишат черна точка, се тръшка на земята. Родителите на малки деца знаят това поведение. Крещи и рита. До деня, в който детето чува от някъде една цветиста дума, и когато му напишат черна точка, се изправя пред учителката и казва: Търтка. Това го успокоява. Цялото напрежение от тялото изтича в думата търтка. То не се тръжка, не рита. Обаче педагогическия съвет в кавички на детската градина беше решил да го премести в друга градина и му направиха голяма услуга, защото то отиде в едно обединено детско заведение, където се чувства много добре. Майката разбра това. Майката разбра какво се случва с нейното дете, и когато детето беше преместено, забрави думата трътка, защото тя не му трябваше повече, за да успокоява тялото си.
Разбирам, много интересно. Друго, което се случва в детската градина, сигурно идват при вас много майки, на които децата им бият други деца. Момченца, не говорим за децата по принцип, и за момчетата в случая. Момченца бият момиченца или други момченца? Откъде тук, тази агресия?
Въпросът ви не може да си представите колко много неща засяга и колко е голям, но бързичко ще кажа, първо в предучилищна възраст, особено 3-4 годишните, събрани деца в големи групи, където възрастовата разлика не е повече от 6 месеца, се самопоражда агресивно поведение. И това е защото в предучилищна възраст има едно качество на мисленето, и това вече не е психоанализа, това е психология на развитието, което се нарича транзитивизъм. Много често, гледайки детето на същата възраст, детето сякаш вижда себе си в огледало. И може да направите експеримент. Издърпвате ухото на другото дете, вашето се разплаква. Това няма друго обяснение. Като го обяснявам на учители и колеги, много се чудат, и на родители. Но трябва да се повярва, учените са доказали. Такова е мисленето в ранната предучилищна възраст, и това е причина детето непрекъснато в другото дете да вижда някой, който е заел мястото му, което ние наричаме умствена идентификация, и оттам идва съперничество и агресивни прояви. Така че милите учителки, които трябва да се оправят с 30 деца на една възраст в детската градина, случвало се да се обръщат към нас, към мене и към колегите ми. Те сега ме слушат и ги поздравявам. Да. Психоаналитичен институт ТОЛК. Да се обръщат учители от детска градина, какво да направим? И ние правиме малки пространства, в които и родителите, и учителите, и децата могат свободно да говорят за това, което ги тревожи по-отделно. Родителска лаборатория, семинари с учителите и свободно пространство, игра с децата. Една учителка на 4 годишни деца има следния проблем. В детската градина, в нейната група, има дете, чието родители по-български се развеждат. Детето през седмицата е с майката, през уикенда с бащата. През уикенда бащата непрекъсто говори за майката като за кучка. Тази дума засяда в главата на детето. Когато той играе с другите деца, няма проблем, но когато ги сложат за следобеден сън и то остане само, то почва да крещи: кучка, майка ми е кучка. И тогава на учителката говори с друга учителка, която е работила с нас и с този подход да промениш смисъла на лошата дума. Другата учителка предлага следното. Вместо да спи детето, нека да учите кучешки, защото ако не научи кучешки език, майка му като дойде в 5:30 извън на домофона, няма да се разберат и то трябва да остане в детската градина. Детето е било много учудено, че вместо да го карат на сила да спи, след като не му се спи, ще учат кучешки. Учителката повтаря същите думи и това дете спира да повтаря: майка ми е кучка, и думата кучка се дедраматизира. Понякога децата имат в главата дума, която не им дава мира, и затова я повтарят непрекъсто, за да се отърват от нея, а не за да обидят учителката, бабата, майката, дядото, бащата.
Нищо лично, казахте, трябва да го запомним. Да, и когато дете те удари, и когато дете ти каже такава дума, нищо лично. Обаче това, което и сме на финал на разговора, това, което в анкетата ми направи впечатление, няколко майки казаха: по принцип майките глезят повече момчетата и затова момчетата като по-глезени проявяват по-голяма агресия.
Мисля, че отношенията майка-син трябва да са темата на следващото ни предаване. Да. Това засяга детското психосексуално развитие. Връзката майка-син е много силна и понякога сина изпитва огромно напрежение под формата на телесна възбуда и наистина извършва агресивни действия. Едно такова момченце наскоро казало в училище: в нищото от небето ще завалят пишки. Учителката очевидно е решила, че това е много лично и го е написала в бележника дословно. Ако се беше сетила да напише в бележника: еди кой си каза, че от небето валят мишки, това дете никога нямаше повече да си служи с тази дума. Нецензурна дума, защото децата правят агресивни действия, нецензурни думи, удрят, нараняват се, защото не могат да намерят адекватен начин през езика и през играта и през рисуването да наместят това, което чувстват и което се случва в тялото им. Причината понякога може да бъде една силна връзка майка-син, където майката поставя детето повече на място на свой партньор, който трябва да й прави компания и като жена, а детето може да я радва само в позицията на майка. С позицията жена трябва да се занимават други хора и други неща. Понякога това поражда телесна възбуда, за която детето няма думи, и виждаме неговите предизвикателни поведения. Мисля, че това е много ясно, но нищо лично.
Добре, нека така да завършим. Психоаналитика Весела Банова. Следващия път продължаваме с отношенията майка-син. Много дълга и сложна тема според мен. Говорим си за мъже и този петък. Благодаря ти, Весела.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Значи, съдя.